haatan ku soo dhawaada barnaamijka martida iyo makarafoonka waxa magaalada Melbourne ee dalka Australia ku soo diyaariyay wariyaha VOA Ibrahim Umar Baf.
Todobaadkan barnaamijka martida makarafoonka waxaynu ku wareysan doonaa Cabdi Axiis Cabdi Faarax oo baraka jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne. Cabdi Axiis, waxaan ka wareysan doonaa dhibaatada mukhaadaraadka sii kordhaysa dalkan Australia iyo saameynta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Melbourne ay ku yeelatay. Cabdi Axiis, ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka. Marka xigana, goormee la ogaaday in dhalinyarada Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa isticmaala mukhaadaraadkan la sheegay inuu aad ugu fiday bulshooyinka Afrikaanka ee dalkan ku nool?
Waa maasan tahay baafo. Mukhaadaraadka waa jiray marka la eego mujtamaca guud ee waddankan ugu nimid, laakiinse jaaliyadda Soomaalida iyo dadka Afrikaanka oo kale waxay ka yimaadeen wadamo daroogadu ay ka tahay mamnuuc, xitaa kuwa banaan ee halkan. Daroogada marka haddii aan qeexna maxaa darooga ah? Daroogada qaarna waa kuwa kontrabaan oo aan la ogolayn, qaarna waxaa weeye qaar la ogol yahay. Waxaa ka mid ah kuwa la ogol yahay qaar dhaqaatiirta ay qoraan sida methadone oo kale oo beddel ah, sida daroogada heroin-ka beddel u ah. Waxa kaloo dadka ay isticmaalaan oo isku daraan wax daawooyin, shuruubooyin laga soo iibsan karo farmashiyaha. Qamriga waa soo galayaa oo wadamada aan soo degnay hadda laga ogol yahay. Marka isugu jiraan hardcore drugs waxay yiraahdaan, oo sida maaragtay heroin-ko kale, sida ice-ko kale, iyo kuwa legal-ka ah, walaakiinse markii xadka la dhaafiyo ay si ogolay. Marka wax yar baan dib u noqonayaa mujtamaca. Marka halkan ay yimaadeen, waxaanu ahayn dad ayagu waaweyn ka yimid waddankii oo dhaqan iyo diini ay ku dambeyso. Markii halkan aanu nimid, waxaanu keenay caruur yaryar ama kuwo badan halkan lagu dhalay, waa 25 sano Soomaalida halkan joogaan. Marka hadda ayaa kuwii halkan lagu dhalay, kuwii ayagoo yaryaraa yimid, ay soo kaceen. Marka waa generation ama jiilkii ugu horeeyay oo Soomaalida Australia ah oo halkan joogta. Taasa marka waxay keentay in dhalinyaradii halkan ku dhalatay ama ayagoo yaryar la keenay uu saameeyo waxyaabaha kale ee saameeya mujtamaca Australian-ka guud. Waa ka mid tahay marka isticmaalka maandooriyayaasha ama wax dragiska loo yiraahdo. Waxay soo baxeen marka ama la ogaaday, oo ay soo baxeen 2 sano ee lasoo dhaafay, taasoo keentay in daroogadii suuqa taala ay kasii raqiisto oo ay noqoto qiimo aad u jaban in lagu helo, oo ay awoodaan marka dhalinyaradu inay iibsan karaan. Waxaa kaloo lagu ogaaday in ay sii koreyaan, ma aha Soomaalida kaliya inay ka ganacsadaan, inay isticmaalaan oo kaliya. Waxaa soo baxay xitaa in haddu ay bilaabeen inay ka ganacsadaan.
Isticmaalka daroogadan aad sheegtay, noocyadeeda kala duwan ee Soomaalidu hadda ay ku badan yihiin sida la sheegay, maxay u horseedi kartaa marka dhalinyaradan dhanka caafimaadka haddaynu ka eegno?
Runtii waxay keeni kartaa dhibaatooyin aad u fara badan. Isticmaalka maandooriyaasha hadda ay isticmaalaan waa kuwo tayadooda runtii aad ay u liidata weeye. Markii aad eegtid warbixinada ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo kuwa amniga sida booliiska oo kale, oo ay ka hadlayaan daroogada suuqa hadda laga helo iyo waxyaabaha ay ka sameysan tahay, waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambeyso in laga sameynayo waxyaabo si sahlan qofka ugu yeelanayo saameyn caafimaad oo runtii aad u fara badan. Waxaa ka mid ah waalida oo kale in qofkii uu waasho, waxaa ka mid ah in uu arko ama ay u muuqadaan hallucination-ka waxay yiraahdo wax aan meesha jirin oo maanta dhan uu ka hadlayo. Waxaa kaloo ay saameyn kartaa in maaragtay uu ka tago hadalkii, oo qofkii hadalkii uu ka damo oo uu noqdo qof iska habad oo iska socda oo kale. Fahamkii qaar xitaa ay ku keentay in brain damage amaba dhaawac kasoo gaara xagga maskaxda, oo xitaa sida qofku u hadlo uu kari waayo. Waagii hore marka in saameyn intaas la eg qofka ay ku yeelato waxay ahaan jirtay waagi hore in qofku uu daroogada isticmaalo wax aad muddo aad u dheer laakiin hadda iyadoo waxa laga sameeyay tahay ahaan aad u liidato ayaa waxa laga yaabaa qofka dhamaan caafimaadka xumadaasi ay ku keento hal mar oo uu qaato ama ka qaato in xubnaha iyo xidid mareenada dhiiga ama sanka ka qaatabe
way dhibaatooyinkan hadda aad ka hadashay marka ma jiraan jaaliyadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dad uu saameeyay oo cudurradaas dhimirka ay ku dhaceen
waa jiraan cudurrada dhimirka waa jiraan runtii aad ayay u badan yihiin waxaadna moodaa qofka uu ka yaryahay in uu ka falxun yahay marka ay noqoto go'aan qaadashada isticmaalida daroogada marka ma aha kaliya maskaxda waxay sidoo kale saameyn weyn ku yeelataa waxbarashada qofki oo cunugiinu ka saaqiday iskuulki sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa in uu faldambiyeedyo uu galo si uu markaasi u helo dhaqaalihii uu ku iibsan lahaa daroogadaasi faldambiyeedkiisa oo ah dhac iyo boob intaba ama ha noqoto wax guriga ka baxsan ama ha noqoto inuu ku soo jeesto qoyska iyo familka dhexdiisa si uu u helo dhaqaalihii markaa uu ku kabi lahaa baahida daroogada
Cabdicasiisow waxaad sheegtay daroogada qaar in ay la ogol yahay waddankan oo dadku isticmaali karaan kuwana ay mamnuuc yihiin haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya xabsiyada u gala arrimahan maandooriyaha maxaa sababa markii xabsiga la geeyo
waxaa sababa dhowr waxaa ka mid ah xitaa kuwa la ogol yahay in la isticmaalo yacni tiro kooban waxaa ka mid ah sida xashiishka oo kale waxay u kala baxaan wax qofka loo ogolyahay inuu asaga isticmaalo iyo wax uu ka ganacsanayo kuwa la ogolyahay xitaa marka laga soo tago alkoolada oo dee loo ogolyahay qof kastoo ka weyn 18 inuu ka iibsado dukaamaha daroogooyinka kale laga yaabo qofka in lagu qabto haddii uu isticmaalayo shaqsi ahaan waa ka dambi yar tahay xabsina laguma galo ka ganacsiga ayaa keena in waxyaabaha keena kamid in lagu galo xabsiga waxaa kale oo kamid ah dhalinyarada oo runtii marka ay qaadanayaan daroogada qofka marka uu daroogada qaato miirkiisa oo dhan ayaa tagaya marka wuxuu gelayaa dambiyo runtii aad u waaweyn oo ay kamid yihiin jirdil waxay kamid yihiin in uu qofkii sameeyo afduub gaari meel socda waxay kamid yihiin in guryo uu jabsado jabsiga kaliya ma aha marka qofkii wuxuu jirdil u geysanay dadkii uu dhacay oo suxun oo runtii aad u jira oo aad moodo Soomaalida iyo Afrikaanka kale sida Suudaaniiska madmadow ay aad dhibaatooyin jirdil ah ugu geystaan dadka ay dhacayaan marka ay daroogada cabsan yihiin
waxa sheegtay inay ka ganacsadaan marka halkay say uga ganacsadaan marka Soomaalida oo kale dhalinyaradooda haday daroogada ka ganacsanayaan intay ka keeneen asalkeeda hore yaa u dhiibay waxa sheegtay in dadku ay ahaayeen dad dhaqan diimeed iyo mid akhlaaqeed lagu soo koriyay arintan intay ka timid marka
arintan waxay ka timid baafo Soomaalida markii ay soo degeen wadamada galbeedka Australia oo kaliya ma aha waxay inta badan degeen xaafadaha guryaha dawladda ay leedahay ee loogu talagalay dadka danyarta ah inta badan xaafadahaasi waxay ku yaalaan xaafado faqri ah sidoo kale waxaa ku badan shaqo la'aanta sida loogu talagalayna waa xaafado ay degan yihiin dadka intooda badan aan awoodin inay guryo kireystaan kuwaasoo ay la xiriiraan xaalado fara badan oo ay ka mid yihiin isticmaalka daroogada ay ka mid yihiin xanuunka dhimirka ay ka mid yihiin naafanimo ama jir ha ahaato ama naafo maskaxeed ha ahaato marka maadaama aad degan tahay de xaafad ay ku badan tahay mashaakilaadka mujtamaca waxaa markaa sahlan in dhalinyaradu ay xiriir la yeeshaan dadka kale oo ay ka mid yihiin kuwa ayaga keena daroogooyinka oo si jimlaha u iibiya Soomaalida weli ma gaarin heer ay jimleeyaan inkastoo nolol sheega inay jiraan kiisas dhalinyaro Soomaali oo ayagu sameeyay laakiin waxay siiyaan ama ay u iibiyaan si tafaariiq ah oo wax yar yar si ay uga ganacsadaan waana si yaraanaysa da'da dhalinyarada ay iibinaysa daroogada waayo wadankan qof ba qofki uu ka da'yar yahay ama ka dambiyar yahay oo hadii la geeyo maxkamad aan qofki weynaa waxa laga yaabaa in ciqaabtiisu ay aad u adkaato halka qofka yar marka dhalinyarada iibisa qaarkood waxay gaareen 14 sano ilaa 16 sano inta u dhaxeysa marka waa dad yar yar ayagoo kuwa waaweyn ee daroogada keena ay og yihiin ogana faa'iideysanayaan dhalinyaradaas yar yarka ah in ay daroogada u iibgeeyaan
tusaale daroogada waxaan la soconaa in la isku dilo hadii ay magaranaysaa midalan waxa tiri waa loo diibay soo iibiya la yiri haddii asaga isticmaalo ama ay ka lunto ama si wax kale noqdaan meeshaas dambiga ka dhalan kara
laba dambi waa ka dhalan karaan kan koowaad waxa weeye in qofki deesago daroogada ku jiro amniga iyo booliska ay qabtaan waxaad moodaa taas inay tahay ba fiican waxa iman karo dil waxa iman karo dhaawac waana jiraan dhalinyaro Soomaali oo inta saaso kale ay ku dhacday qoyskoodii ay oola baxsadeen Soomaaliya oo laga masaafiriyay waddankan si loo badbaadiyo naftiisa
waa maxay Cabdicasiis oo marka kaalinta wacyigelineed ee laga doonayo waalidiinta culimada iyo hoggaamiyasha jaaliyada Soomaalida si dhalinyaradan looga badbaadiyo daroogadan la sheegay inay ku sii fidayso dhalinta Soomaalida
wallaahi ta ugu weyn waxa weeye horta waalidku inay ogaadaan daroogada waxay tahay inta badan waxaan ugu soo dhaca telefoon oo dadku ay rabaan in ilmihi loo hagaajis ma aha daroogada waa addiction addictionka waxa weeye waa qabatin qabatinka waa xaalad caafimaad weyn waxaan qaadanaysaa muddo dheer marka waalidka iyo mujtamaaca koowaan waa in ay ogaadaan oo ay aqoon u yeeshaan daroogada nooceeda iyo saameynta qofka ay ku yeelanayso waa number 1 talabaad in laga saaro meesha caabeynta oo iyo wiirsiga in qofkii la yiraahdo hebel baa daroogo galay wiilkiisa baa daroogo galay taas waxay adkeynaysaa qofkii in uu raadsado caawin iyo sidii meesha uga bixi lahaa hadii wiilkaaga ama gabadhaada maanta ay ku dhacday uu maaragtay kalaan waa ku dhacaya marka arintan waa mid u taala mujtamaaca guud ahaan saddexaad in culimada ay ka hadlaan in qofku uu daroogo galo yani Soomaali markii la joogo waxa laga yaabaa maaragtay in arintii loo eego xalaal iyo xaraam kaliya laga eego hadda laakiin waxay noqonaysaa in laga eego qaab caafimaad oo kale xitaa qamriga markii diinta ay mamnuucaysay xaaladay soo martay marka in culimadu ay marka ugu horeysa dadka yiraahda waa okay in aad raadsato caawin daroogadaada oo marka laga saaro fuquuqa ku imanayo ugu dambeyntii waa jiraan barnaamijyo u gaar ah muslimiinta iyo Soomaalida oo hadda aanu bilaawnay qofkana inuu marka uu raadsado caawitaanti caawimada uu baahan yahay si uu uga baxo masiibadan
aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Cabdi Faarax oo bareka ah jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne oo aan ku wareystay barnaamijka martida mikrofoonka isagoo jooga magaalada Melbourne ee dalka Australia aniguna waa Ibraahim Umar Baafe nabadgelyo.